У Менску 6 годин, вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Юрай Бушляков, добрый день. Открываем программу выпуском новинок. Сперша про подею в Беларуси. Активистам предпринимательского руху с Волковыску Миколаю Алтуховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку выставлено обвинувачение по артикуле Криминального кодекса, который предугледживает отказность за наумысное изнищение або пошкоджение маемости. Алтухович, Лявонов и Осипенко были затриманы раницею 8 лютого у Волковыску. Санкцию на затримание и перетрус у ихных кватерах дал прокурор Городенской области. Керовник делегации парламентской ассамблеи Рады Европы Йоран Линдблят после своих встреч в Менску заявил, что у Беларуси покуль что нема нават символичных зрухов у галине демократии. И он так само осудил жорсткость милиции в дочинении до мирных демонстрантов. Поводле Линдбляда, уключение представников оппозиции в делегацию Беларуси у парламентской ассамблеи Рады Европы – это одиная умова отримания краиною статусу специального запрошенного у ПАРЕ. Учора увечеру у Менска с официальным визитом прилетел верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безопасности Хавиер Соляна. Это первый визит европейского чиновника такого уровня у Беларусь. Сегодня Соляна мае провести широк встреч, у приватности с Александром Лукашенком, керовником МЗС Беларуси Сергеем Мартыновым, лидерами оппозиционных партий и представниками громадянской супольности. Недавно призванного у войска молодевого активиста Франака Вячорку учора накировали на обследование у войсковый шпиталь. У Вячорки проблемы с тиском. Еще один недавно призванный у войска молодевый активист, один из лидеров молодого фронта Змитер Хвидарук, так само проходит обследование у Менску. Его чекая операция. С вами Радио Свобода, зараз да подея у свете. Президент США Барак Обама выступил с пропановою выделить 75 миллиардов долларов на допомогу жилевому сектору краины. Россия и Грузия на встрече у Женеве досягнули погоднение об заходах для предухиления конфликтов. На полудне Ираку у сераду семеро людей загинули и близко 30 были поранены при сутыкнении микроавтобуса, яким ехали шиитские паломники с британской бронемашиной. Министр замежных справ Немеччины Франк Вальтер Штайнмайер открыл у середу немецкое консульство у Курдском автономном районе на полночи Ираку. Египетские влады вызволили из тюрьмы знанного оппозиционного политика, былого кандидата у президента краины Аймана Нура. На хвалях свободы вы слухали новины, наступный выпуск проспал годины, а зараз повтор передачи, якая упершиню прогучала учора у вечеры.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арыштаваным 10 дзён таму прадпрымальнікам Мікалаю Алтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку прад'яўленыя абвінавачанні. Справа можа датычыць некалькі ранейшых падпалаў у Ваўкавыску. Усе абвінавачаныя надалей застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску, паведамляе Міхал Карневіч.
Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Алтуховича, називається «Наумисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало праздню осторожність, смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страту у особливо буйних помірах». Цей артикул предугледжує до 12 годів позбавлення волі. Юрія Лявонова і Володимира Осипенку винуватять у наумисному знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратів у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радио, что сегодня имела размову с лекарем, который лечит ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обещал, что в худком часе его переведут в СИЗО. Згодна з раніше гучаною версією, арештованих підозрюються у підпалах дома былого начальника Луковицкого РАУС і гаража работника податкової інспекції, які відбулися у 2004-2005 годах. Як уже раней повідомляла наше радіо, ахвяри підпалів заявляли, що не мають претензій до затриманих, бо винуваті вже осуджені і відбувають покарання. Миколай Отухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зняволення, але летось гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вторник повинно було розглядатися питання об умовно-дотерміновом визволенні Миколая Отуховича. 17 лютого під час свого візиту у Могилів Олександр Лукашенко коментував арешти предпринимальників і заявив, цитую: «Яны уже у оппозицию пошли. У нас, як только действия когось придушили за справу, типовый злочинца. И он тогда уже оппозиционер. Там, по-моему, что-то со зброей было связано». Конец цитаты. Арештованные предпринимальники застаются в следующем изоляторе на улице Володарского у Менску.
Это была информация от Михаила Корневича. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенко. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябедько. По воле его слова, под час встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. «Мы подкресливали, — сказал Лябедько, — что гэтых людзей не абавязкова было змяшчаць за краты. Досыць было ўзяць з іх падпіску аб нявыездзе і потым разбірацца, вінаватыя яны або не», – сказаў Лябецька. Ну а старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінбланд пасля перамовы ў Менску з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым паведаміў істотную навіну. У парламенцкай асамблеі знойдуць магчымасць уключыць у беларускую дэлегацыю, якая будзе супрацоўнічаць з ПАРЕ, і прадстаўнікоў апазіцыі. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі. Ён адзначыў, што бакі не ва ўсім згодныя, але трэба ісці да дыялогу.
Учора па тэлевізіі было сказана, што Беларусь выканала ўсе крытэрыі для адпаведнасці стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Рыгоні лепш раскажа пра сітуацыю, неабходную для аднаўлення адмысловага статусу. Прынцыповае пытанне – гэта ўключэнне апазіцыі ў склад дэлегацыі беларускага парламенту. І мы знойдзем спосабы ўключыць апазіцыю ў гэтую дэлегацыю. Вядома, гэта прадмет далейшай дыскусіі. Самае галоўнае, мы спадзяемся, што зможам працягваць працэс і што ў будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. І для гэтага трэба ісці крок за крокам. Я выказваю аптымізм. Давайце весці дыялог далей.
Паводле Сергія Мартынава, пакуль ніякіх дамоўленасцяў у Менску не было дасягнута.
Наша точка зрення состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентской делегацией Республики Беларусь.
Сергей Мартынов нагадаў, што заявка Беларусі на аднаўленне статусу адмыслова запрошанага была пададзена некалькі гадоў таму і дагэтуль не разгледжана. Маўляў, мы нікога ні пра што не ўпрошваем. У сваю чаргу спадар Лінблад заявіў, што пытанне аднаўлення статусу будзе абмяркоўвацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чэрвені, 11 сакавіка ў Парыжы. На пытанне, ці можна аднавіць статус адмыслова запрошанага, калі ў склад дэлегацыі не будзе ўключана беларуская апазіцыя, спадар Лінблад адказаў:
«Такі варыянт не пройдзе галасаванне ў ПАРЕ, нават калі я і спадар Рыгоні паспрабуем гэта зрабіць. Мы ўсё ж павінны знайсці практычны спосаб, каб уключыць апазіцыю ў дэлегацыю».
Спадар Лінблад нагадаў, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не ўваходзіць у склад Рады Еўропы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы запрашае беларускую дэлегацыю і таму сама вызначае яе фармат.
У сваім інтэрв'ю агенцтву «Белапан» кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ адзначыў, што сітуацыя ў Беларусі ўсё яшчэ не адпавядае стандартам Рады Еўропы ў галіне дэмакратыі. «Мы бачым, што за 12 гадоў ізаляцыі не было зроблена наогул нічога, так што мы паспрабуем іншы шлях – дыялог і адкрытасць». Спадар Лінблен таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збіванне міліцыі удзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цытую, у вас могуць быць забароны на правядзенне дэманстрацыі па тых ці іншых прычынах, але жорсткасць міліцыі абсалютна недапушчальная.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 25. Сёння позна ўвечары ў Менск мае прыляцець верхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Гэта будзе першы візіт у Беларусь еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню. Яго арганізоўвае пасольства Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Тэму працягвае Владзімир Глот.
У сталіцы Беларусі Хавіера Саляну чакаюць позна ўвечары. Калі ён скарыстае звычайны авіярэйс, то прыбудзе з Брусэлю праз Вену толькі а палове 11 вечара. Патрапіць у Менск раней немагчыма фізычна. У Саляны сёння насычаны дзень у Брусэлі. Ён сустракаўся з прадстаўнікамі Усесветнага банку і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. А 16 гадзіне менскага часу ён яшчэ толькі пачынаў свой выступ перад дэпутатамі Еўрапарламенту. Афіцыйныя асобы ў Менску, спасылаючыся на асабістую бяспеку высокага чыноўніка, адмаўляюцца даваць дакладную інфармацыю. Але міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі не выключае, што Хавіер Саляна можа прыляцець і службовым самалётам. Спадар Якаўлеўскі ўпэўнены, Саляна ў аэрапорце будзе сустракаць асабіста міністр замежных справ Беларусі Мартынаў. А паселяць гостя альбо ў рэзідэнцыі Заслаўя 2, дзе нядаўна размяшчаўся Владзімір Пуцін, альбо ў гатэлі Еўропа. У Менску ў спадара Саляны запланаваная сустрэча з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацыяў. На афіцыйным сайте Міністэрства замежных справ з'явілася паведамленне, што асноўнай тэмай сустрэчы ў міністэрстве стане бягучы стан і перспектывы супрацоўніцтва паміж Беларусію і Еўразвязам. Палітолог Алес Легвінец лічыць, што Саляна найперш будзе канкрэтызаваць шмат якія дэталі дыялогу Брусэль-Менск.
Зараз адбываецца працэс навязвання кантактаў і працяг дыялогу. Пробы канкрэтызаваць дыялог, які адбываецца паміж Беларусі і Еўрапейскім звязам. Відавочна, што Беларусь будзе ў парадку дня, яшчэ стае прычыны, што праз два месяцы будзе прымацца рашэнне, і дзеянні беларускіх уладаў будуць знаходзіцца пад вялікай увагай. Вельмі добра, што гэтыя кантакты зараз развіваюцца, і прысутнасць такіх высокапастаўленых прадстаўнікоў Еўрапейскага звязу дазволіць узняць шматлікія пытання і спадзяюся атрымаць адказы на гэтае пытанне з боку беларускіх уладаў.
Некаторыя беларускія палітыкі ўжо маюць досвед сустрэч са спадаром Салянам. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка кажа, што размаўляў з ім некалькі разоў.
Бясспрэчна, гэта не вельмі таленавіты публічны палітык. Ён усмешлівы, ён паказальна таварыскі, ён умее быць уважлівым, задаваць вельмі трапныя пытанні, і ў гэтым сэнсе я разумею, чаму ён здолеў, пабыўшы кіраўніком НАТО, стаць замежнапалітычным абліччам, ну, можа, і наогул абліччам еўрапейскага звязу. Бясспрэчна, што чалавек з такімі палітычнымі здольнасцямі ў стане апраўдаць, ну, самыя рэзкія павароты еўрапейскай каштоўнаснай палітыкі.
Грамадскі дзеяч Алексей Кароль сустракаўся з Хавіерам Салянам аднойчы, амаль 10 гадоў таму.
Уражанне ад Саланы ў межах сустрэчы, можна сказаць так, што вельмі прыемнае. Гэта была ветлівасць дыпламата, але з адчуваннем таго, што ён як бы асабіста ставіцца да беларускай апазіцыі, да Беларусі з вялікай сімпатыяй.
Чым выклікана паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што можа прапанаваць Еўропа Беларусі і якім будзе адказ афіцыйнага Менску? Як доўга можа працягнуцца мядовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Віталь Целіцкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, а праз хвіліну гарачыя эканамічныя тэмы. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Беларускае машынабудаванне ў паласе зацяжнога крызісу. Прадпрыемствы, арыентаваныя на экспарт, вымушана скарачаюць пастаўкі, што вядзе да дэфіцыту абаротных сродкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, аб'ём валютнай выручкі суб'ектаў гаспадарання ў студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага году. Кіраўніцтва краіны абяцае дапамагчы прадпрыемствам, арыентаваным на вытворчасць сельгастэхнікі. Астатнія мусяць шукаць выйсце з крызіснай сітуацыі самі. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Учора ў Магілёве Александр Лукашэнка заявіў, да пасяўной будуць прафінансаваныя закупы сельгастэхнікі для ўнутранага рынку. Грошы патрацяць на айчынную прадукцыю. Трактары, грузавыя аўтамабілі ды іншае. На замежную тэхніку накладзены мараторый. Нават калі гаспадаркі захочуць уласным коштам набыць імпартныя аналягі, мэтазгодныя здзелкі трэба ўзгадняць з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. На прадпрыемствах, якія падпадаюць пад дзяржаўную апеку, такія захады ухваляюць. У адміністрацыі Менскага трактарнага заводу выказалі меркаванне. У беларускіх рэаліях найперш выжывуць тыя, хто працуе на сельскую гаспадарку.
Выжывуць у Беларусі прадпрыемствы, перерабатываючы прамышленнасць, нармальнае малако і мяса, і выжывуць тыя, хто будзе работаць на сельскае хазяйства. В таком режиме сокращений не было, пока не предвидится. На территории техники не очень-то и видно. Теперь же под заказ. То есть, что теперь? За реальные деньги же работают.
Але няма такого оптимизму у промысловиков, не завязанных на сельскую господарку. Добробыт Менского завода коловых тягачов залежит от платоздольности замежных партнеров. Са згортваннем сістэмы крэдытавання пакупнікоў усё меней. Цяпер выконваюцца ў асноўным дакрызісныя пагадненні. Уціснуцца ў праграму дзяржаўнага фінансавання сельскай гаспадаркі праблематычна. Магутныя волаты ў калгасах не надта патрэбныя, гаворыць начальнік управлення маркетынгу заводу колавых тягачоў Віктар Казлоўскі.
Затруднено финансирование по этим заказам. Так это правильно было. Основной до российской у нас остается СНГ и другие страны. В принципе, нам не то, что техника такая, которая уже не ликвидная, чтобы мы ее только по колхозам где-то расписывали. У нас специальная техника, она предназначена для эксплуатации в тяжелых, жестких условиях, в условиях бездорожья, в негативных, температурных. То есть у нас специальная техника.
У наибольш складаную ситуацию трапил коллектив Менского автозаводу. На заводских пляцовках стоит несколько тысяч великогрузных машин. По некоторых звестках больш за 8 тысяч. Штампаваць новае сэнсу няма. Патэнцыйныя пакупнікі не маюць магчымасці працаваць нават з адтэрміноўкай плацяжу. МАЗ першым з гігантаў машынабудавання перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Людзей пераводзяць на дзве траціны заробку. Як кажа Валянцін Лопан, былы памочнік генеральнага дырэктара заводу, перавытворчасць вядзе да новых праблемаў. Захоўванне тэхнікі ў непрыстасаваных умовах цягне за сабой дадатковыя выдаткі.
Машыны, если па-хазяйскі паступаць, то іх надо надлітна кансервіраваць, чым-то абмазваць, накрываць, што вряд ли делается в полном масштабе. Это значит, что они будут терять свой потребительский вид. Ржавчина где-то пойдет, дождь, снег, мороз, солнце, детали будут ухудшаться. Кроме того, в каждой из машин должно быть залито в баки топлива, чтобы можно было быстро эвакуировать.
Это был Валентин Лопан. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі шмат якіх прадпрыемстваў прымушаюць людзей сыходзіць у непланаваныя адпачынкі, а некаторыя спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах ва ўмовах лютаўскіх маразоў. Пра такія факты сёння паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Могилев. Работники бродильного цеха Могилевского завода штучного волокна, погрожаючи страйком, не дали отправить себе у вымушенный отпочинок, поведомляет Андрей Белогубов.
Официальные крыницы на початку лютого поведомляли, что завод штучного волокна сёлета у параўнанні со студзенем 2008 году вырабил продукции на 47% меньше. Гэта один из найгоршых показников сярод буйных прадпрыемстваў Могилева.
Два производства работает. Шелк, прядельный цех и пленка. На шелке прядельный цех один зал хотели закрыть. Прядельники возмутились, чуть не до забастовки дело дошло. 12 числа их приняло директор. Закрытие приостановили.
Поведомил в «Свободе» работник завода Владимир. Чаму кіраўніцтва вырашыла спыніць цэх?
Цэх работает без заказов. Работает на склад. Просто гонят пленку и все. Пленки 4-го года. Достают со склада назад в цех, ее грубят. Делают регранулят и подают. А регранулят идет для производства опять такой же пленки.
Кажа спадар Владимир. У адміністрацыі прадпрыемства выпадак с работниками прадзільнага цеху не каментуют. Не кажу тут и про экономичный стан прадпрыемства. Тым часам на учорашнім паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, на якім чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых зноў названы завод штучнага валакна. Акрамя яго афіцыйная крыніца называюць хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, магатэкс. Пра эканамічны стан гэтых прадпрыемстваў «Свабода» ўжо неаднойчы паведамляла. Асноўнымі праблемамі прадпрыемстваў Магілёва застаецца затаварнасць прадукцыяй складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008 году.
Далей паведамленне з Салігорску. Усе асноўныя вытворчыя цэхі Салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны цяпер ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як на вуліцы. Дырэктар завода ЖБК Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах. У дырэктара на гэта свае разлікі. Ён распавядае.
Примерно около 200 гігакалорій необходимо на отопление ежемесячно каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Як каже директор Сергей Ермалінскі, йому відомо, що працівне законодавство забороняє тримати людей у холоді, але керівник придумав, як обставити своє рішення нібито демократичними погодненнями зі своїм колективом.
Не безусловно, що було б краще працювати, якщо б в цеху було плюс 15. Ну, каждое предприятие выбирает свой путь, как сэкономить. Мы прошли по бригадам, еще раз объяснили вот эту всю ситуацию. Сейчас была поддержка.
Однако нема теперь спокою на Салігорском заводе ЖБК. Вот про что заявляет «Свободе» керавник Менской областной организации незалежного профсоюза РЭП Миколай Пахабов.
Ермалинский лукавит. Он уже знищает тех людей, которые написали письмо и дослали в санэпидемстанцию, трудовую инспекцию, а так само у прокуратуру, как они написали. Это члены нашего профсоюза. Ведь на них начались гонения, да их презираются мастера, замы начальников цехов, пишут на них докладные. Они мне телефонуют и у 10 годин вечера, и у 7 годин, и у 12.
Миколай Пахабов так само поведомил про решение президиума незалежного профсоюза РЭП оборонять своих сябров с Салігорского завода железобетонных конструкций.
Мы послали письмо Потупщику, прокурору Минской области, об том, что нарушаются литерально права людей на працы. Мы официально сегодня посылаем письмо Ермалинскому о том, что будем их защищать как профсоюзную структуру.
Сказал нашему корреспонденту представник незалежных профсоюзов Миколай Пахабов.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
На минулом тыдні на нашем сайте прошел первый день блогера. И сегодня его выники подсумуют мои коллеги Александр Лукашук, Ян Максимюк и Сергей Шупа. Эту передачу вы почуете не в забаве на протягу наступной полгодины. Ну а зараз протяг учорашней истории. Василя Хатькова, чий приватный дом был спалены учора подчас зносу метрабудовцами, вызвалили из милиции. На его склали протокол за неподначаление милиции и будут судить 4 соковика. Нагадаем, что гэты Менчук протестуе супраць парушэння ягоных правоў пры адсяленні для будаўніцтва метро. У якасці кампенсацыі Хацькову не далі асобную кватэру, а падсялілі ў двухпакаёвую кватэру да былой жонкі і яе паўналетняга сына. Васіль Хацькоў не выключае махінацыі з кватэрамі з боку чыноўнікаў маскоўскага выканкаму Менска. Суд у гэтай спрэчцы стаў на бок гарадскіх уладаў. Ну а зараз звонки на свободу. С телефонованиями наших слухачов вас познакомит Галина Бакунчик.
Активисты «Молодого фронту» обскардили у Министерства внутренних справ и у прокуратуры уживание силы менским спецназом при разгоне акции 14 лютого. Прозбитие молоди на День Святого Валентина и наступное выказывание.
Белорусские силовые структуры, стыд и грех вам на совесть. Что жестоко избили молодежь Беларуси в день всемирного праздника Святого Валентина.
Згарэў прыватны дом Менчука Васіля Хацькова, які пратэставаў супраць перасялення яго ў адну кватэру з былой жонкай. Перасяленне звязанае з будаўніцтвам метро. Раней суд прызнаў скасаванне шлюбу спадара Хацькова фіктыўным. Каментар слухача.
Я все життё попрацаваў сельским трактаристам, але ж твердо ведаю, калі в державе ёсць законы і пануе нейкі порядок, то не мае ніякага значення. Той же суд, які развёў Василя на улице Прилуцкой, что метро будуют, сёння каже, что его развод фиктивный и выселяют его собственного дома. Так тады устае питання. Так може суд гэта фиктивный, калі тое рашення про развод законное, так почему незаконно его выселяют рашеннем гэтага ж московского суда? Так где ж суд? Нема ніякага суда, нема ніякага права. А есть произвол и все дозволенность одного человека. Сумасбродство. Дякую за увагу, дядька Михась.
Протягиваем программу наступным выказыванием.
Народной воли прочитал артикул шановного господара Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, але гэты размовы до добра не доведут. Из этих сетей употом нельга вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, какую назву лучше поставить до того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношении до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, який был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все может быть у политики. Можливы и такие часовые компромиссы. Это политика. Я не правоборонца, я политик.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». На завершение творчесть наших слухачов.
Загорою Броніслава Броніславовна, бендатевці Шувала для сиротов. Моя дорогі сиротки, хай Матка Боска вас поблагословить. Зевші сироти дві позостали, сурі родіця в царі не знали. Хлоп'я сняв тінь свят дзе, він дзечина пришла на бідних, смутна година.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навіну адказы на вашы лісты.
У Менску 6.30 вы слухаеце Радыё Свабода. У праскай студыі Юрась Бушлякоў. У эфіры навіны спярша пра падзеі ў Беларусі. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку выстаўлены абвінавачанні па артыкуле крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Аўтухович, Лявонаў і Асіпенка былі затрыманыя раніцаю 8 лютага ў Ваўкавыску. Кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндблат пасля сваіх сустрэч у Менску заявіў, што ў Беларусі пакуль што няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Паводле Ліндблада, уключэнне прадстаўнікоў апазіцыі ў дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы гэта адзіная ўмова атрымання краінаю статусу спецыяльнага запрошанага ў парламенцкай асамблеі. Учора ўвечары ў Менск з афіцыйным візітам прыляцеў верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Хавіер Саляна. Гэта першы візіт еўрапейскага чыноўніка такога роўню ў Беларусь. Сёння Саляна мае правесці шэраг сустрэч, у прыватнасці з Аляксандрам Лукашэнкам, кіраўніком МЗС Беларусі Сергеем Мартынавым, лідарамі апазіцыйных партыяў і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. З вамі Радыё Свабода зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з прапановаю выдзеліць 75 мільярдаў даляраў на дапамогу жыллёваму сектару краіны. Абама падкрэсліў, што гэтыя сродкі маюць дапамагчы ўзяць пад кантроль крызіс у сферы іпатэчнага крэдытавання і захаваць жытло 9 мільёнам амерыканцаў. Расія і Грузія на сустрэчы ў Жэневе дасягнулі пагадненне аб захадах для прадухілення канфліктаў. Двухдзённыя перамовы з удзелам Расіі, Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі праходзілі пры пасярэдніцтве прадстаўнікоў Еўразвязу ААН і АБСЕ. На поўдні Іраку ў сераду сямёра людзей загінулі і блізка 30 былі паранены пры сутыкненні мікрааўтобуса, якім ехалі шыіцкія паломнікі з брытанскай бронемашынаю. Сёння ў Багдадзе пачынаецца суд над іракскім тэлежурналістам, які кінуў чаравікі ў Джорджа Буша. Мунтазара Аль-Зайді вінавацяць у нападзе на кіраўніка замежнай дзяржавы. Яму пагражае 15 гадоў зняволення. Егіпецкія ўлады вызвалілі з турмы знанага апазіцыйнага палітыка былога кандыдата ў прэзідэнты краіны Аймана Нура, які адбыў у зняволенні 3 гады. Пракуратура заявіла, што 44-гадовы Нур вызвалены ў сувязі з дрэнным станам здароўя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі з вамі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 мы прапануем вам падсумаванне першага дня блогера, які прайшоў на нашым сайце. Для тых, хто не ведае, што такое блог і хто такі блогер, прагучыць тлумачэнне. Ну, але пачнём з традыцыйнага і даўно вядомага з папяровай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Непевність, боязь завтрашнього дня, тривога за лёс сім'ї – ось настрої, які панують у громадстві. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэаліяў вясковага жыцця дзеліцца ў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Яшчэ гады 2-3 таму прэзідэнт Лукашэнка казаў, што Беларусь будзе выходзіцца без замежных крэдытаў, каб не закабаляць дзяцей ды ўнукаў. Цяпер жа гэтыя крэдыты беларуская ўлада выпрошвае ледзь не на каленях, і на ўсходзе, і на захадзе. Набудуюць лядовых паласаў у кожным горадзе, а настане час гэтыя крэдыты вяртаць, вось тады мы і паспытаем, што такое фінансава-эканамічны крызіс. А так званая беларуская мадэль развіцця пацерпіць поўны крах. Далей у сваім лісце Дзяніс Барэйка паведамляе пра некаторыя клопаты, якія турбуюць жыхароў ягонай вёскі. Яшчэ адна цытата з допіса. Нават у суровыя сталінскія гады ўлада не ўсталёўвала тэрміны збору лясных ягад і не ўводзіла штрафы за іх парушэнне. І чаму ў Менску павінны вырашаць, калі мне ў Докшыцкім раёне можна ісці ў ягады? Пераспелыя ягады асыпаюцца, а пайдзі іх збіраць, з'яўляецца міліцыянт і выпісвае штраф. Няўжо дзяржаве выгадней купляць сокі за мяжой, чым даць свабоду сваім людзям, якія самастойна забяспечаць сябе вітамінамі? Ці яшчэ адна праблема – з высокіх трыбунаў любяць гаварыць, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Можа, тая ўраджайнасць дзьмутая? Напісаў у сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Узважваць ці то збожжа, ці мяса, ці малако так, каб атрымаць лічбы, якія б спадаваліся начальству, у калгасах за гады камуністычнай улады навучыліся віртуозна. Паводле ўсіх зводак і справаздач, у Савецкім Саюзе вырошчвалася і выраблялася неверагодная колькасць ежы. Прычым, лічбы ад пяцігодкі да пяцігодкі раслі ў разы. На старшынь калгасаў ліўся залаты дождж ордэнаў і медалёў, а савецкі рабочы, прыйшоўшы пасля працы ў харчовую краму, бачыў на паліцах замест мяса гавяджыя капыты, а замест масла бляшанкі кількі ў тамаце. І яшчэ наконт імкнення сённяшняй улады залезці ў кішэню вясковага жыхара і вытрасці адтуль апошнія грошы. У Беларусі ўведзены вялізныя штрафы і нават крымінальная адказнасць за тое, што чалавек без дазволу зловіць рыбу ў сваёй рацэ альбо ўпалюе зайца ў сваім лесе. Тое, што большасць вясковых людзей не здольная нармальна харчавацца на мізэрныя калгасныя заробкі, у разлік пры гэтым не бярэцца. Цяпер вось, як бачна, у чыноўнікаў дайшлі рукі і да лясных ягад. Свой адказ на пытанне пра тое, ці пачалася ў Беларусі рэальная лібералізацыя грамадскага жыцця, дае наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. У лісце на свабоду ён піша: «Якая ж гэта лібералізацыя, якая свабода? Адна хлусня чуецца з усіх тэлеканалаў, якія толькі і робяць, што хваляць уладу і ўводзяць у зман насельніцтва. А вось Радыё Свабода на кароткіх хвалях у Беларусі «Паспрабуй, пачуй». Для мяне вельмі дзіўна тое, што Міжнародны валютны фонд пагадзіўся выдаткаваць Беларусі больш як 2-мільярдны крэдыт. Якія заўважныя рынкавыя пераўтварэнні праведзены ў беларускай эканоміцы за апошнія 14 год, што заходнія фінансісты раптам адважыліся на такое рашэнне? А я думаю, што гэты крэдыт альбо змарнуюць, альбо прагуляюць чыноўнікі, і толку ў выніку не будзе ніякага. Гэтыя людзі проста не ведаюць, што рабіць у складаных умовах крызісу. Для іх адзіны зразумелы і зручны грамадскі лад – так званы рынкавы сацыялізм. Нічога іншага яны ствараць не ўмеюць. А МВФ чамусьці пагаджаецца гуляць з імі ў гэтыя гульні, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў з'яўляецца сябрам Міжнароднага валютнага фонду і таму на роўні з іншымі краінамі мае права на крэдыты МВФ, асабліва ў цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі. Дзеля таго, каб атрымаць заходнія грошы, беларускі ўрад вымушаны быў пагадзіцца на шэраг непапулярных крокаў, якія павінны прывесці да аздараўлення фінансавай сістэмы. Ён абавязаўся праводзіць больш жорсткую манетарную і курсавую палітыку, увесці падатковыя абмежаванні, знізіць фінансаванне нерэнтабельных галінаў. Карацей кажучы, МВФ атрымаў цвёрдыя абяцанні, што ягоныя грошы не будуць пушчаныя на вецер, і што Беларусь своечасова верне пазычанае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, якім чынам улада можа і павінна эканоміць бюджэтныя грошы падчас крызісу, разважае ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Слухач піша: «У чыноўнікаў, дырэктараў прадпрыемстваў трэба адабраць такую прывілею, як службовыя аўтамабілі з вадзіцелямі. На крайні выпадак можна пакінуць машыны асабліва буйным чынам. Усе астатнія могуць перасесці за руль уласных аўто, як гэта прынята ў іншых краінах. Далей, адзіны падаходны падатак, уведзены з 1 студзеня. Памылка. У выніку бедныя стануць яшчэ бяднейшымі, а багатыя павялічаць свае капіталы. Прапаную падатак з бедных 5-6%, з багатых 40-50%. Камітэту дзяржконтролю варта праверыць, што за рабочыя занятыя на будаўніцтве катэджаў для буйных начальнікаў. Упэўнены, што на многіх такіх будоўлях працуюць падначаленыя гаспадара будоўлі, а аплачваецца ўсё з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адна прапанова – скараціць армію дворнікаў. Упэўнены, што па колькасці міліцыянтаў і дворнікаў мы ўжо даўно наперадзе планеты ўсёй. А працоўныя рукі, якія ў выніку вызваляцца, можна накіраваць на больш карысную працу. За чысцінёй жа на вуліцах няхай сочаць міліцыянты, як, напрыклад, у Нямеччыне. Адзін плявок на тратуар – штраф 30 еўра. І не марнаваць грошы на касьбу травы ў гарадах. Касцы, касілкі, бензін – усё гэта вельмі дарагое, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Сумнеўна, спадар Валошка, што дворнікаў магчыма замяніць міліцыянтамі і што гэта можа прынесці эканамічны эфект. Варта мець на ўвазе, заробак беларускага прапаршчыка міліцыі разоў у 10 вышэй, чым у дворніка. Ды і ўзровень побытавай культуры ў Беларусі і, напрыклад, згаданай вамі Нямеччыне, цяжка параўнальны. Напрыклад, міліцейскі сержант, які сплёўвае акурак міма сметніцы, не такая ўжо рэдкая з'ява ў любым беларускім горадзе. Уявіць такое ў Нямеччыне цяжка. Ды і куды, на якую больш прыбытковую працу накіраваць дворнікаў і рабочых зеленгасаў у сённяшніх умовах, калі амаль усе прамысловыя прадпрыемствы масава скарачаюць работнікаў і пераходзяць на скарочаны рэжым працы. У наступных некалькіх лістах водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды». Вось што піша Марія Жукевіч з Горадні. Хоць уключаю прымач кожны дзень, але, на жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць хвалю свабоды і паслухаць вас. Але і тыя рэдкія перадачы, якія атрымліваецца пачуць праз шум і трэск, прыносяць мне вялікую радасць, адчуванне нечага свайго, роднага, блізкага. Люблю слухаць пісьмы і званкі на свабоду. У іх адчуваецца стан людской душы, клопат пра будучыню, боль за недахопы ў нашым жыцці і шчырая любоў да бацькаўшчыны. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Луня з Ашмянаў. «Штодзённа малюся за вас і мілую Беларусь», піша слухач. «Вельмі веру, што Бог пачуе мяне і заплаціць добром за вашу такую патрэбную для радзімы і для будучыні дзяцей і ўнукаў працу. Вучыся праз свабоднае радыё усіх людзей веры ў Бога». Беларусы спрадвеку казалі: «Без Бога, а не да парога». І ў гэтым народная мудрасць і праўда. А на заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Слухачка піша: «Слухаць можна ўвесь час, што працуеце для нас. Падарожжы, Атлантыда, ці як лёс куды раскідаў. Усё цікава, пазнавальна і, канешне ж, актуальна. Вольныя студыі гасціннасць, аналітыкаў дасціпнасць і дыскусіі экспертаў і гісторыі скапэртаў». Гэта быў фрагмент вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Дзякуй, спадарня Жанна, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў. А зараз В'ячеслав Ракіцький про тему завтрашньої передачі «Білоруська Атлантида».
Тарашкєвіца – ортографічний стандарт білоруського письма, який склався на початку 20-го століття. Мовознавця Змітер Савка каже, що Тарашкєвіца стала вже мітом, бо так називають усі прояви несовєтської білоруської мови.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Активістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йорэн Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у гальне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядавна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. На минулом тыдні на нашым сайце прайшоў першы дзень блогера. 8 беларускіх блогераў свае чарговыя нататкі змясцілі не на звыклым месцы, а на інтэрнэт-старонках Радыё Свабода. Першы дзень блогера абмяркоўваюць Александр Лукашук, Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Пер тым, як абмяркоўваць дзень блогера, давайце спачатку патлумашым нашай аўдыторыі, пра што мы гаворым. Справа ў тым, што якраз перад калядамі мы паслалі вялікія анкеты нашым сталым слухачам, якія, магчыма, і зараз знаходзяцца каля прымачоў, і задалі пытанне, як вы слухаеце ці знаёміцеся з матэрыяламі свабоды. Бальшыня нашых радыёслухачоў якраз не карыстаецца пакуль інтэрнэтам. Я памятаю, адзін смешны адказ мы атрымалі ў нас на ферме Каліновска, інтэрнэту пакуль няма. Такім чынам, Сергей, што такое блог?
У двух словах, блог – это интернетный дзённік, які вядзецца ў адваротным храналагічным парадку, і ў ва ўсіх ахвочых ёсць магчымасць пракаментаваць тое, што сказаў аўтар блогу.
Такім чынам, это нічога таямнічага, надзвычайнага тут няма. Можна сказаць, што это дзённік, які вядзецца публічна, у тым ліку дзённік інтэлектуальнага жыцця, прыватнага жыцця. На дзенні Святого Валентына, на мінулым тыдні, мы запрасілі 8 самых, як мы палічылі, цікавых ці папулярных аўтараў беларускай благасферы апублікаваць свае думкі на сайце, на прасторы беларускай службы Радыё Свабода. Вось жа, давайце я вас запытаю, два імя, якія вам больш за ўсё прыцягнулі вашу ўвагу. Сергей, хто ў вашую двойку ўводзе?
Ну, у маёй двойцы будзе такі вельмі вядомы блогер Ліпковіч, Яўген Ліпковіч, і Дар'я Ліс, паэтка з вёскі Залесся, адкуль родам і вядомы кампазітар агінскі.
А, дарэчы, чаму Ліпковіч вядомы?
Ён праславіўся сярод іншага і тым, што летась уступіў такое кіберзмаганне з беларускімі ўладамі, якія раптам перасталі выпускаць абястлушчаны кефір, ад якога залежыць яго на нейкі штодзённы рацыён. Ён распачаў абсалютна неверагоднае змаганне на ўсіх франтах, і праз некалькі тыдняў гэты кефір зноў з'явіўся на паліцах беларускіх крамаў.
Ян, вашыя два блогеры, якія прыцягнулі найбольш вашую ўвагу, ці былі блізкія вам?
Маю ўвагу звернулі два блогі. Это палітычнага глядальніка каментатара Александра Фіадуты і пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Так склалася, што якраз гэтыя два блогеры жывуць за мяжою. Фіадута недзе далёка ў нямецкай аўтаномнай акрузе, я нават не ведаю, дзе гэта ёсць, а Альгерд Бахарэвіч у Нямеччыне. Чаму звернулі ўвагу? Таму што гэтыя тэксты гэта штосьці іншае, такога мы не робім. Фактычна, тэкст Фіадуты ён не распавядае пра ніякую падзею.
Вы яго прадставілі як палітычнага аналітыка.
Так, але ён тут якраз не гаворыць пра палітыку, ён хутчэй за ўсё зрабіў такую лірычную замалёўку. Ён там сядзіць здалёк ад Беларусі, тужыць за радзімай і раптам апісвае некае такое абсалютна неверагоднае жыццё, дзе 35 градусаў.
Сабачае жыццё.
Так, сабачае жыццё, аказваецца. Ну, такое, як бы, скажем, журналисту зробить у голову не прийде.
Так один ваш герой живе на Рянмары, а другие?
А другі жыве ў Гамбургу, ў Нямеччыне. А гэты тэкст, ён даволі з'едлівы пра тое, што ў Беларусі зашмат пісьменнікаў.
Вось цікава, што вашыя два героі, хаця яны фізічна не ў Беларусі, тым не менш яны удзельнікі, наколькі я разумею, беларускай благасферы. Мы можам так сказаць, Сергей?
Можам, но ў інтэрнэце межаў няма, так што тут як бы хутчэй ўсё вызначаецца нейкім культурным кантэкстам, у якіх гэтыя блогі як бы функцыянуюць. Яны выразна ў беларускім кантэксце.
Вот это вот вельмі важнае вызначэнне, я думаю, што мяжа, што мы называем беларускай благасферы, это менавіта культурны, а не геаграфічны ці палітычны ці нейкі іншы кантэкст. А мае два блогеры, людзі з Менску. Прозвище одного я не ведаю, он ведомый только як Нік, Вадзім. Это человек, який вельми цікавіцца Менском, історією Менску. І ми ведаем, що он викладає фізику уже 15 годов, доцент у одним з Менських ВНУ. А другий – это амбасадор. Так само Менчук, але ён замежнік. Амбасадар є великості королеви Великобританії Найджел Голд Дейвіс. Але давайте почнем з вас, Ян. Що найбільш цікавого у коментарах до ваших блогеров, с кого вы хотели бы почать?
Давайте пачнем с Вядуты, тому что с гэтага ягонага блогу не выникае ясно, что ён там робіць, які від занятку. И один з коментатараў, Алесь, и поставил ему такое пытанне: а что теперь робяць политтехнологи у Нар'ян-Мары? Хіба у Росіі ёсць яшчэ свабодныя выбарчыя кампаніі? Ну, мне спадабаўся адказ Александра Фядуты. Выбарчыя кампаніі ёсць, прынамсі ў рэгіёнах. І там не заўжды ўлада здольная сфальсіфікаваць вынікі выбараў. Менавіта таму, што апазіцыя моцная. А нямецкая аўтаномная акруга – гэта ж наогул расійскі Кувейт. Таму і выбары там сапраўдныя. Увесь час адзіная Расія атрымлівае там найгоршы вынік па ўсёй краіне.
Вось цікава, што сам блог быў пра сабачае жыццё, сказаў Сергей, хаця насамрэч там гаворка ідзе пра тое, проста як сабака зайшоў у мясную краму. Але дыскусія пераходзіць на там, дзе ёсць кампетэнцыя гэтага аўтара. Сам факт, што это блог, можна задаць пытанне аўтару, і аўтар табе адкажа. Ты вступаеш у дыялог з чалавекам, які можа табе адказаць на тое, што цябе менавіта раптам зацікавіла. Сергей, вы назвалі ў якасці чалавека, які прыцягнуў вашу ўвагу, Дар'ю Ліс. Што в яе блогу ці в коментарах дає?
Дар'я Ліс зробила таку вельми пригожую справу. Яна не писала, она могла б написати некі верши на поетка, ці некі там розваги про то, як яна любить каву, ці що завгодно. Але яна вирішила зробити добру справу. Яна написала про чудовну жанчину, про яку мало хто ведає, і якої може бути вельми потребна допомога і серед іншого поширення контактів. Бо для яє інтернет і блог, який яна веде на інтернеті, з'являється фактично одним сродком контактів з навокольним світом, бо є проблеми просто чисто фізичне з перемещенням у простори.
Який винік того, що вона написала про цю жінку, і як ви його оцінюєте?
Вельми шмат кого менавіта кранула, що Дар'я ахвяравала такою магчимостю самореалізуватися, саморазрекламуватися у нас, і вона цілком віддала всю увагу комусь іншому.
Це на її блог, на дискусії, здається, там був такий відказ, вона казала, що ніколи не була в Бобруйську, і нехто з удільників написав їй: давайте з вами зв'яжемося, ми вам допоможемо потрапити.
До речі, у нас в понеділок відбулася віртуальна зустріча Дар'ї з її героїнею, у нас у «Ночной свободі» фактично був їх діалог, їх обидвох запросили, і вони говорили між собою. А я ще хочу сказати, що перед тим, менавіта акція блогерської підтримки дозволила зібрати необхідні сродки, бо цей Інзія, цей жанчині, про яку пише Дар'я, був потрібний некий спеціальний вазочок, на який вона могла їздити, і цуди, на які здольна благосфера, знайшлися куча людей, куча сябров, знайомих, які підтримали, і тепер яна отримала те, чого ніколи б не могла досягнути без ось цієї.
Це так само винік менавіта цієї форми блога і дискусії, яка отримується після її. Те, що відбулося у випадку, наприклад, з Нар'ян-Маром і з Фідутом, те, що з Дар'я Ліс, і те, що так само відбулося у виніку з блогером Вадзімом, який закаханий у Менск, вельми дослідує його, друкує шмат фотоздимків. Але ось яка цікава дискусія відбулася, я просто процитую для наших слухачів, поміж навідниками сайту з цим блогером. Ён серед іншого пише, що про інші городи. Я бачив шмат городов. Москва, Пісня, Рига, Вільню, Сталін, Київ. І отримлює у відказ такий ліст. Ну, коли ви Вільню називаєте Вільнюсом, так у нас з вами різні культури, відповідна естетика. Світ різний, люди різні, але прихожусь і правда одне одіне. Вадим посилає свій відказ. У Вільні я, на жаль, не був. Не був так само в Койданові, і Гумені, Петрограді, Симбірську. Відчувається, про що він говорить? Єсть мовна норма. Топонім повинен відповідати часу. Сьогодні цей город не Білорусь. І ось адказ знов-таки йому вже праз некілька інших постав. Шановний Вадим, по-моєму, ви блатаєте мову з політикою. Калі пішеце, що топонім повинен відповідати часу. Калі мові є традиційна назва для города, нема потреби її міняти після кожної зміни межів і урадов. Той, що городні у Білорусі не заміна літовцем називати, я є гардіносом. Ось така цікава, як мені подалася дискусія по висвітленні вельми конкретного і політичного, і культурного, і історичного аспекта, яка так само відбулася у рамках цієї блогерської акції. Ян, другий блогер, який притягнув вашу увагу, письменник Альгерт Бахаревич.
Альгерт відомий перш за все тим, що він ставить вельми контроверсійні тезиси, у його вельми специфічний погляд на білоруську літературу. У гэтым ягоным тексті тезис был збольшага такі. Было б добра для беларускай літаратуры і культуры, каб гэтых пісьменнікаў было, ну, прынамсі, у 10 разоў меней, чым сі ёсць цяпер. Хтосьці яму апануе і пытаецца. А як жа спадар Альгерт словы расійскага класіка Паўстоўскага? Трэба, каб 10 тысяч узяліся за пяро, каб адзін з іх стаў сапраўдным пісьменнікам. Ну і вось адказ Бахаревіча, які дае пачуць смак ягонага стылю. 10 тысячаў ўжо трымаюцца за пяро. Вынікі гэтага ў беларускіх кнігарнях.
Сергей, легендарный блогер-змагар за кефир и за правду, и справедливость Липкович. Какую дискуссию выкликала его публикация?
Я еще зазначу, что Липкович не только кибер-змагар, он еще и великий кибер-хулиган. Летось Владимир Путин проводил свою такую онлайн-конференцию, и ему можно было задавать любые питания. Липкович прислал ему питание: «Скажите, калі ласка, ці вы габрей?» Калі так, то можете не отказывать. Посылаючыся на эту дискуссию, нехто пытается цяпер у Липковича. Нехта Андрей, скажите, а вы габрей? Калі так, то можете не отказывать. Липкович, Андрею, а чаму вы пытаетеся? Андрей, а навошта вы у Путіна пыталіся? І вось Липкович адказвае Андрею: у Ісуса пыталіся, ты цар іудзейскі? Ён адказваў: ты кажаш. Уявляеце, калі б я у Путіна гэта спытаўся б, а ён бы адказаў: мачыць у сарціры. Жах.
Ну что ж, это так само прикмета, видать, такого ж кшталту дискуссии, веселой, легкой, якая может отбываться так само у благосферы. Удельник нашего дня блогера, який притягнув мою увагу, конечно, это был Найджел Голд Дэвис, амбасадор Великобритании у Менску. Я цитую: «Блогинг – выдатный способ охопить нетрадиционную аудиторию, и британское министерство замежных справ усиляк гэта заохвочивая. Мой блог – перший блог британского дипломата по-російську, але мої колеги у В'єтнамі, Китаї, Португалії, да і інших країнах так само ведуть свої блоги. Блог має і наш міністр заміжних справ. Ось, по-моєму, в Білорусі ні один міністр не має свого блогу. І він розказує про інші проблеми, він розказує про своїх котів, питається, які книги читати про Білорусь. Іншими словами, він веде блог не тільки діля працовного обов'язку, хоча для нас, звісно, вельми важливий вот цей вот аспект хія. Це народна дипломатія. Те, що ми самі часом називаємо народна журналістика. І в цій сувязі моє наступне питання до вас. Як ви відчуваєте, Ян і Сергій, хто такі блогери? Це конкуренти звичайним журналістам? Це помічники? Это просто журналісти, колеги. Ці просто вони мають свою нішу, в якої існують незалежно ад усяго гэтага.
Ну, я б не сказав, що конкуренти. Усе ж таки ми працюємо над розними полями. Журналістика – гэта перш за все колективний висілок. Блогер, якби, гэтага обмежування немає. Але я б сказав, що ми однодумці. Тому що ми лічим, що у нас є що сказати людям, і що люди хочуть нас послухати. У гэтым сэнсі ми однодумці.
Тобто ви, Ян, думаєте, що раз ми homo sapiens, ми однодумці. Сергій, конкуренти, помічники чи колеги?
Я думаю, що все разом. Фактично, вибух, такий інформаційний вибух благосфери, відбувся 3 роки тому на День волі. Пам'ятаєте, вибори одразу, намітове містечко, Казулін. І тоді ми просто побачили, що благосфера вельми активно включилася у інформаційне покриття тих подій. Ми бачили, що ми від їх відстаємо ніде на півхвилини, на хвилину, на 5 хвилин. І ми тоді почали вельми моцно доганяти. Сенсі, яни нас якби підстебнули, і ми почали значно більш інтенсивно працювати. Скоріше кажучи, ми орієнтуємося на те, що відбувається у благосфери, і спробуємо будем просто триматься так само на узровне оперативности.
Ну, а нашим слухачам мы хиба что скажем, что любая з'ява, такая как блогинг, первоважно нейтральная по себе, и она может быть выкрасна для разных метов. Одной из негативных з'явов, якая пануе в благосфере, это, конечно, питание образов, выкрастание ненормативной лексики, питание информации, якая наносит шкоду людям, ти поклёб. И в этом, видать, я бы сказал, уголовное отрознение от журналистики яка ёсць прафесійная і якая карыстуецца этычнымі, прававымі, маральнымі і прафесійнымі нормамі. Наступны дзень блогера адбудзецца на сайце Беларускай службы Радыё Свабода свабода.орг 14 сакавіка. Мы зноў зробім пра гэта перадачу, а тым часам запрашаем усіх нашых слухачоў зайсці на сайт Радыё Свабода, і вы пабачыце тэксты, спрэчкі, палеміку, звязаную з першым у Беларусі, у Европе і магчыма ў свеце днём блогера.
Пра тое, якім удаўся першы дзень блогера на сайце Свабоды, гаварылі Александр Лукашук, Ян Максімюк і Сергей Шупа. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа Свабоды. Яго нататкі вы пачуеце заўтра.
Пра самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, у вёсцы Голдава чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошчваў кветкі ды маляваў цудоўныя ў сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні, ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лічыны Іван Арлавец, вырашыў, еду ў Голдава. Маё падарожжа ў Голдава, што на Лічыні.